Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Matteo, capitro 22, versoi 34 gis 40.
En etiu tempo Iesuo responde alla legio maestro diris, Amu la eternulon vian Dion, per via tuta coro, cae per via tuta animo, cae per via tuta menso. Citiu estas la granda cae la unua ordono, cae dua estas simila al gi, Amu vian proximulon, kiel vin mem.
Ami la homon por ami Dion. Ambau demandoi ricevis de Iesuo essensan respondon. La unua ordono estes ami Dion, la dua, quio estes simila, estes ami la homoin. Oni ne povas, sekve, pensi che la alveno de Dio en ies coscienzo estigas la forigon de la homo. La renconto con Dio renovigas cae perfectigas la attenton cae zorgemon rilate alla homoi. Ciam Dio persone riveligas, li faras tion usante la categorioin de la homoi. Tial li montras sin patro, filo, spirito de amo, cae li eminente riveligas en la humanezzo de Iesuo Christo. Pro tio, ne estos troigi asserti, necessas coni la homon por coni Dion, necessas ami la homon por ami Dion.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de octobro 2011. La amo al proximulo, kiel instruis gin Iesuo en la Evangelio de la hodiaua liturgio, estis la caracteriza traito de la tri novai sanctuloi hodiau proclamitai. Tion reliefigis la papo cimatene dum la meso por la sancta proclamoi de Monsignoro Guido Maria Conforti, de la hispana religiulino Bonifacia Rodríguez de Castro, cae de Pastro Luigi Guanella. Tri sanctuloi vivintai inter la decnaua cae dudeca iercentoi, modeloi de caritato cae de misiista elano. Ni presentas iliain biografioin.
Guido Maria Conforti nascigis apud urbo Parma, Italio, la 3 de marto 1865. Lia pastro vocigio nascigis fronte al cruzo. Li rigardis min, racontis poste Conforti, cae mi rigardis lin, cae al mi shainis che li diras multon. Dec unu jara li eniris seminarion, poste li volis farigi misiisto, sed tion malpermesis lia malfirma sanstato. Post pastrigio li farigis vice rectoro cae instruisto en la diocesa seminario, cae poste canonico della catedralo. Sed la ideo pri misieioi restis en lia coro, kiel etta semo. En 1895 pastro Conforti starigis la pian socion de Sancta Francisco Xaver por la exterlandai misieioi, hodiaŭ pli simple konata kiel Xaverana Instituto. Kvar jarojn poste la unuaj du Xaveranoj forveturis al Ĉinio.
Nomumita ĉefepiskopo de Ravenna kaj poste episkopo de Parma, Conforti farigis paŝtisto de du ŝafaroj, la diocezo kaj la Xaverana Instituto. En sia diocesa paŝtista agado, episkopo Conforti aparte akcelis la religian instruon de sia fidelularo, starigante lernejojn pri kristana doktrino kaj edukante katekistojn per taŭgaj kursoj pri religia kulturo.
En 1906 al Xaverana Instituto oni confidis la apostolon prefecteion de Honan, Cinio. De tiam la forveturoi de etai gruppoi de Xaveranoi vicigis con jara dauro. Dum la jaroi la instituto pli firmigis con starigo de diversai domoi en Italio. Monsignoro Conforti iris al Cinio por visiti siain misiistoin cae iliain agadoin. Li mortis apenaŭ 66 jara en 1931. En 1996 li estis beat proclamita.
Bonifacia Rodríguez Castro estis la unua el ses gefratoj, el kiuj postvivis nur unu ŝia fratino. Apenaŭ 20 jaraĝa ŝi devis labori pro la morto de la patro, kaj kiam ŝia fratino edzinigis, ŝi kun sia patrino starigis la Asociación Josefina por instrui senpage al junulinoj la metian arton realigi dekoraciajn borderojn por vestaĵoj kaj objektoj. Bonifacia sentis sin altirita al religiula vivo. Gvidata de sia spirita konsilanto, ŝi starigis en 1874 la ordenon de la Servantinoj de Sankta Jose por doni laboron al malriĉaj virinoj.
Gi estis por tiu epoco tro coragia formo de religia vivo. La pastraro de Salamanca batalis contrau la ideo. La novai directoroi malprudente semis malconcordon inter la fratulinoi, gisciam oni forigas Bonifacia. Si silente, humile, pardoneme acceptas la situacion. En 1883, si starigas alian comunumon en Zamora, dum en Salamanca oni transformas la celoin de la ordeno, quio estus aprobita de la papo en 1901, tamen ne la domon de Zamora. Al Bonifacia mem estas malpermesite visiti la originan domon, cae si restos gis sia morto en Zamora, nenion racontante pri la humiligoi, plenfide si esperas che la re unuigio della comunumo effettivigios post sia morto, cae cun citiu espero si mortis en 1905 de ciui taxatae sanctulino. Du jaroin poste la domo de Zamoro re unuigias cun la resto della ordeno.
Pastro Luigi Guanella, la tria sanctulo proclamita hodiau, vivis de 1842 gis 1915. Li estis la naua el dec tri gefratoi. Post pastrigio, ciam li estis dudec varia ragia, li eniris cun entusiasmo la pastistan vivon en sia loge regiono, la valoi ce la Alpoi nord de Milano, Italio. En la Salesiana ordeno, cun Johano Bosco, li activis en parochoi. Tiui iaroi estis malfacilai pro la politica contrastoi, estigitai de lia firmezzo en decidoi, cae amo por la justezzo cae la malriciuloi. En Pianello Lario, urbeto borde della lago de Como, la episcopo confidis al li gasteion por knabinetoi cae maliunulinoi, regatan de quelcae monachinoi ursolaninoi. Cun ili li starigis la religian congregazion Filinoi de Sancta Maria della Providenzo.
Gi estis la motoro della domo della Dia Providenzo en Como, iaro 1886, cae collaboris ancao con la servantoi della Caritato. La agado baldo disvastigis ancao exter la urbo cae exerlanden, al Svislando cae Ulusono, por assisti for lasitain maliunuloin, infanoin cae unuloin, personoin grave au psiche handicapitai. Lia agado estis subtenata de Papo Pio la Deca, quies granda persona amico li estis. Li mortis in Como la 24 de octobro 1915, ca estis beat proclamita de Papo Paolo la Sesa la 25 de octobro 1964.
Ni presentis la biografioin de la tri novai sanctuloi hodiau proclamitai de la Papo en Vaticano. Nia programo estas finita, salutas vin
Stefano Hochstiepels
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.